Melnā sotņa nāk. Ar tādiem saucieniem pirms 110 gadiem bruņots pūlis tukumā sociāldemokrātu vadīts mēģināja ieviest taisnību un cīnīties par savām tiesībām. Un šodien aprit 110 gadi kopš 1905. Gada tukuma bruņotās sacelšanās. Saistībā ar to tapis arī pētījums par šiem notikumiem un radies secinājums, ka tas ir bijis viens no pirmajiem informatīvajiem kariem. Un lai noskaidrotu vairāk par šo tukumam nozīmīgo vēsturisko notikumu, esam sazvanījuši avīzes neatkarīgās tukuma ziņas redaktoru Ivonu Plaudi. Labrīt!
Labrīt!
Īsumā atgādinot par notikumiem vēsturē, ar ko šis datums zīmīgs pirms 10 gadiem un kas īsti notika tukumā?
Kā jau visā tobrīd Krievijā, arī Latvijā, notika šīs te tautas sacelšanās, faktiski sākās ar manifestiem. Nu, vēsturi es neatgādināšu, bet katrā gadījumā nespējuši atgādināt visus šos senos notikumus, bet nu, droši vien, ka daudz jau mēs vēsturi esam mācījušies un zinām, ka 5. Gada notikums dēvējam par mūsu tautas otro apmodu un bruņotā sacelšanās pret dubulto varu, tātad pret cara varu, kas ir valsts vara un vietējo varu, muižnieku varu, bija tāds pirmais svarīgais notikums tādās tautas atbrīvošanas cīņās. Tā tas arī ir iegājis mūsu vēsturē. Bet nu, tukuma notikumi, kādēļ tad tie ir tādi tik īpaši un tiek izcelt arī visas Latvijas un iespējams arī Baltijas mērogā ar savu plašo iesaistīto cilvēku skaitu un arī ar upuru skaitu. No 28. Līdz 2. Decembrim pēc vecā kalendāra tukumā tika sapulcināta vairāk nekā 2000 cilvēku, vairāk vai mazāk bruņoti. Tie centās panākt savu varu šeit pilsētā un apkārtējos pagastos ar ieročiem rokās. Un jāsaka tā, ka tas secinājumi gala rezultāti ir tādi, ka bojā gājuši vairāk nekā 100 cilvēku un vēlāk 1906. Gada tiesas sprāvā notika lielākā šī tiesas sprāva pret bruņotās sacelšanās dalībniekiem un tiesas sprāvai arī ir šāds nosaukums tukuma prāvu un tajā tika notiesā 37 bruņotās sacelšanās dalībnieki. Nozīmīgi ar to, ka vairākas dienas pilsēta un apkārtējie pagasti arī bija šo te sacelšanās dalībnieku rokās. Tātad 3-4 dienas un tikai pēc tam ar karaspēka palīdzību un faktiski arī ar meliem cara armijai izdevās šeit kontroli pilsētā atgūt.
Un tur arī tas informatīvais karš. Tā saucamais arī pētījumā.
Informatīvais karš, jā. Nu, jāsaka tā, ka pārdomājot šos notikumus ir divas tādas nopietnas atziņas. Visi nopietnas pārdomas arī saistībā ar šodienas notikumiem valstī. Pirmkārt, domājot par to, kāda mums ir vēstures izpēta un cik daudz vēl tomēr ir mītu, arī par šiem te 5. Gada notikumiem, kurus mēs vienmēr arī gan padomu laikos, gan cik neticam arī Latvijas brīvvalsts laikā, nu, sociāldemokrāti aizsāka turpinājuši mītiskā attieksme pret revolucionāriem kā viennozīmīgi labajiem un tā laika cara armijas un arī muižnieku pārstāvjiem kā viennozīmīgi sliktajiem, noklusējot tādus faktus, samelojot, piemēram, par lielajām zvērībām, un mēs joprojām dzīvojam ar mītu, ka revolucionāri tika mesti pēc revolūcijas apspriešanas uz kailiem durkļiem no durbis tilta un tika nogalināti, un tāpat laikā tika noklusēts, ka faktiski šie notikumi sākās ar mazliet ierēbušu cilvēku uzbrukumu, neaizsargātais ievietē, gribot to aplaupīt. Tāpat laikā tik noklusēts arī tas, ka tik nogalināti ļoti daudz zvērīgi nogalināti sākās šī lielās kaujas sākās ar zvērīgu dragūnu nogalināšanu. Faktiski, nu, ielenkt viņi bija un neaizsargāt un tik nogalināt šeit kādas viesnīcas pagalmā. Daudz šie fakti ir noklusēti un patiesībā nav pētīti un dokumenti nav atrasti, bet mēs dzīvojam ar šiem te mītiem bez nopietnu izvērtējumu. Jā. Arī to mēs varam uzskatīt par šo informatīvo karu.